Martin Arčon sem z vami in koraki do uspeha. Čisto na začetku zahvala podjetju Spintek in Goranu Miškulinu za podporo oddaje, v kateri govorimo o dobrih podjetniških praksah. In naslednja je zagotovo dobra. Danes bom namreč sprehodili skozi 10-letno pot pivovarne Pelicon iz Ajdovščine, ki vabi na med drugim pivomanijo in na festival, ki bo zaznamoval prve septembrske dneve. Predvsem pa takrat bodo obeležili svojo 10-letno pot. Do tam seveda še pridemo. Najprej dober dan iz ajdovskega studija, tudi gosti. Anita Lozar, soustanoviteljica in lastnica, pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Ajdovka v ajdovskem studiju. Prijetno, ne? Skrajšali
odlično,
smo vam
pot. Odlično.
In ob, bom rekla, kozarcu sonca. Namreč danes morava natočiti kozarec sonca v... ne?
Ja, nažalost je tako, da zunaj ni sonca, ampak ga imamo pa mi. Namreč naše pivo, poletno summer ale, smo imenovali tudi sonce v kozarcu. Uh-huh. Nih s tem namenom, ker ga pač ponujamo v tem času med majem, pa dokler ne zmanjka, ponovadi zelo hitro.
A prihaja zdaj le vaša sezona?
Ja, pivo je sezonsko pogojeno, sigurno, tako da običajno se začne... Tam že okrog aprila, včasih, če je mila zima, že marca. Uh-huh. Leto smo se kar načakali, no, ker je bilo mrzlo do pred kratkim. Ampak piva, kraft piva predvsem so tudi taka, da so prilagojena na različne situacije. Imamo močnejša za pozimi, recimo božična piva tudi, kar pridejo za praznike. Imamo poletna piva, kot je summer ale, pa limoncello in mango, ki ga varimo, ki pridejo poleti. In pa klasike, ki nas pač bodrijo čez celo leto.
Ampak, kot rečeno, sezona je zdaj ta hip tista na vrhuncu.
Tako, zdaj je največja želja.
Po zimi pa mogoče čas, ko staknete glave in snujete vizijo. Zato je na nek način odgovoren glavni pivovar in tihi vizionar, pravijo Matej Pelicon, vaš poslovni pa tudi zasebno partner, kaj ne?
Tako, ja, Matej je naša glavca in pač res poleg tega, da ves čas razmišlja, je tudi je direktor, je pivovar, je glavni delavc, tako da njega ne boste našli v pisarni, kot običajne direktorje, ampak kar v pivovarni proizvodni.
Že ste bili 2017. gostje na valovih Radia Robin, takrat zelo optimistični, se ta optimizem širi tudi zdajle v 10. leto delovanja, ni bilo vedno rožnato, je bil pa optimizem, kot pravite, vedno prisoten, tudi v času koronavirusa.
Tako, ja, mi smo zmeri imeli eno pot naprej, zmeri smo imeli ideje in te ideje nas pol držijo in vodijo dalje. Tako, čim imaš ideje, pol zmeri veš, da šjutri nekaj novega poskusu, nekaj novega naredil in pol čas kar teče sam.
Na začetku ste imeli veliko podpornikov, ste dejali, Anita, ampak veliko tudi tistih, ki niso verjeli čisto v vajno zgodbo.
Ja, v bistvu mi smo čisto na začetku, odkrat ni bilo to, kdo spivo varen.
Seveda.
In kadar prideš in ljudem poveš, da tisto pivo, ki jo vsi poznajo, imajo vsi mnenje o njem, ni tisto, kar more biti, da bi bomo zdaj še neko drugo pivo predstavili, seveda so nas vsi malo čudno gledali. Številni med njimi so bili pa taki, ki so čisto razumeli, kaj misleva in so rekli, ja, to, evo, dej ta.
Ampak se nista dala.
Ja, kje pa. Treba ustrajati, sploh če veš, da je to in malo po tistem, ko sva midva začela, so kar tudi številne druge pivovarne usklile. Mislim, da tam 14-15 leto je bilo kar plodovito za pivovarstvo, kar veliko se jih je pojavilo. Zdaj trenutno ne vem, kakšna je številka, ampak vseh teh letih smo se vrteli okrog 100 pivovaren.
Ampak to ne pomeni, da danes pijemo več ali manj piva kot 10 let nazaj. Kaj ugotavljate, kakšen je trend te pijače?
Ja, pivovarstvo ponuja toliko različnih okusov. Recimo, kraft pivovarstvo je zelo vključujoče. Ne? Mogoče, če smo včasih bili vajeni nekega marketinga in reklam, ki so nagovarjale mogoče moške skupine pivcev, pa navijače, ali kaj v tem smislu, je zdaj kraft pivovarstvo pomislim čist na vse. Ne? Imamo mogoče piva, ki so zanimiva tehnično, zanimiva v sestavinah, v smislu sestavin, da je notri kaj zanimivega, nagovarjamo tako ljubitelji je vina, kot drugi pijač, tistih, ki iščejo sadne okuse, tistih, ki iščejo nižje alkohole, vse sorti. No.
In pravzaprav v paleto te pestre izbire se bova podali po naslednji glasbi. Radio Rovin, poslušate danes iz Ajdovskega studija v moji družbi Anita Lozar iz pivovarne Pelicon. Ostali sva v letu 2013, ko ste pravzaprav začeli variti pivo. Takrat ste redno proizvajali dve vrsti piva in eno sezonsko, ampak od takrat do danes jih, Anita, znate našteti, kaj vse ponujate, koliko jih je. Nabor je danes precej širši, kaj ne?
Receptov je bilo takrat že res veliko. Tako da zdaj mogoče v stalni ponudbi oziroma ves čas, če se oglasite pri nas, boste našli kakšnih 15 različnih, poleg tega še 3 sodavice, ki so brezalkoholne. Tako da večina ljudi nas bo poznala po enem ali dveh, treh pivih, ampak pol imamo odzadi še različne specialitete, kot so piva starena v sodih ruma, viskija, vinskih sodih in tako naprej. Tako da tukaj so možnosti neomejene in mi jih pridno izkoriščamo.
Seveda. Kdo vam daje pravo smer? Slovenija, domač trg ali tuj trg?
Bolj je odvisno od nas samih. Naš slogan je zmeri, varimo tako pivo, ko jo tudi sami radi pijemo. In tega se kar držimo. In seveda inspiracije prihajajo od povsod, primarno smo pa namenjeni mi slovenskemu trgu, ker tukaj smo doma, tukaj največ piva prodamo, tukaj največ strank imamo in tako naprej.
Kaj je najlepši del vašega opravila? Ta degustacija, nekaj novega, preizkušanje?
Po moje vsi mislijo, da spivamo dost več piva, kot v resnici, pa tudi zelo dost ponud imamo za degustatorje, to vedno je vrsta dolga. Drugače pa bi rekla, da mogoče takrat, ker dobiš res eno dobro idejo in se ti mali iskrce v možganih prežgejo, tisti je najlepši del, ti kar ideje padejo in začneš razmišljati, kako boš to razvil, kako boš šla stvar naprej in to je tisti lep del.
In degustacijska ekipa, ki da, bom rekla, tisti zadnji blagoslov, ja, to, je prav posebna?
Sami provamo med zaposlenimi, malo preverimo, poskusimo, pokomentiramo. Tisti sigurno, večkrat, no, raj večkrat, ko nobenkrat. Sploh češki pregovor, tega se držimo, pravi, da pivo lahko sodiš po enemu požirku, ampak boljš se temeljito prepričak.
Povejte, omenjate zaposlene, kako zvesti so vam, kako ključni so za uspeh pivovarne?
Definitivno, ekipa je zmerjena na prvem mestu in to je najbolj važno, ker brez njih ni pivovarne Pelicon. Poznajo pivovarno bolj pač zaradi mene in Mateja, ampak skozi leta smo razširili se, tako da zdaj trenutno nas je 9.
V koroni ste poskrbeli tudi za nove prostore. Kaj so vam ti prinesli?
Zmer smo imeli prostorsko stisko, ker je bilo premalo prostora tam, kamer smo bili prej. Pol smo pa korono izkoristili tudi zato, da smo opravili eno veliko selitev. Preselili smo se v prostore bivše tovarne Lipa v Ajdovščini in zdaj nam to omogoča, da imamo malo več prostora za se obračati in stvari proizvajati. Tako da smo lahko pol dokupili tudi opremo, zmogljivejšo in boljšo. Imamo tudi več polnilnic. Ena od teh je namenjena tudi za sodavice, ki sem jih prej omenila. Ta je čist nova. Renovirali smo pa tudi za pivo. Tako da omogočilo nam je dosti več korakov.
Imate ob 10. obletnici kakšne posebne načrte na to temo? Takoj po glasbi. Tudi v Ajdovščini danes gosti Anito Lozar, Ajdovko, ki pravi, da je zelo vesela, da je tudi Ajdovščina dobila en košček Radia Robin oziroma studija. Kako ste kot pivovarna vpeti v lokalno dogajanje?
V bistvu Ajdovščina je taka, kamer je poseben kraj, moram reči. Zmeri sodelujemo, pa vsi se poznamo med sabo, tako da tudi ko gostje recimo pridejo v Ajdovščino in zmeri z veseljem ponujajo našo pivo, večkrat opazim, da tudi Ajdovci pridejo po kakšno darilo, rečejo, da zdaj pa grem v Ljubljano in bi rabil nekaj za jim pokazati. Ne.
Kaj imamo mi v Ajdovščini? Ne? Podpora lokalne skupnosti je tudi pomembna. Občina Ajdovščina vam je podelila zlati znak za zasluge na področju slovenskega pivovarstva. Kako pomembne so to vrstne spodbude za vas?
To je zelo pomembno, ker pač kot eno majhno podjetje, mogoče nisi toliko prepoznaven, mogoče nisi to kredibilen tudi in vse ta take priznanja in nagrade spodbujajo to je pot naprej. No? In neko verovate tudi pri tistih, ki mogoče ne spremljajo, to je poti čisto od prvega dneva, pa ne vejo, zakaj se gre.
No, tudi Zavod Mladi podjetnik vas je nagradil, predvsem pa morava omeniti bogato biro nagrad v aprilu. Zastavo ste jih osvajali v Atenah?
Ja, v Atenah so nas, prvo so nas povabili na sam festival, ki je bil, oziroma tekmovanje, no, ki je bilo prvič mednarodno. Povabil nas je ta glavni sodnik, ki je piva poznal iz Italije, Maurizio Maestrelli. On je pač tudi zelo znan in na podlagi tega vabila smo rekli, ok, se bomo prijavili, ker tudi na vsako tekmovanje se ne moreš prijaviti, ker pač rabiš tudi eno tako kredibilno sodniško ekipo. In v vseh 34 nagrad, ki so jih podelili, smo mi prejeli 5 od teh.
O, čestitam.
Ja, hvala. Zelo smo bili sami presenečeni. Dosto od teh nagrad je šlo pa prav za piva starana v sodih, aha, kar mi tudi nekaj pove, ker so to piva, ki jih je zelo težko narediti, ki se delajo več let. Ni to pivo, ki je narejeno čez noč oziroma v enem mesecu, kot je običajno traja za eno pivo narediti. In smo te informacije za delo ta piva iskali res po celem svetu, pri, aha, drugih pivovarjih, šli na razne predavanja in se trudili, da bi najdli te prave informacije.
Se pravi, izobraževanje je ključno za to, da lahko osvajate tudi nova tržišča, konec koncev, predvsem pa nove nagrade.
Ja, sigurno. V bistvu, dosti je nekaj poskušanja, uh-huh, ampak definitivno se treba zanašati na neke informacije, na neke študije in take stvari.
Na takih tekmovanjih, kot je bilo tole v Atenah, potem takem takole z roko v roki z ostalimi konkurenti, pravzaprav lahko šele vidite, kje dejansko ste na svetovni ravni.
Ja, sigurno, nekaj nam to tudi pove. Uh-huh. Slovenija kot taka, moram reči, da smo pivovarsko zelo razviti, uh-huh, in smo do te točke prišli v zelo kratkem času. Malo tudi zaradi tega, ker so pač pivovarne se res trudijo, vsi, ki v tem poslu delujejo, res pač marajo pivo, radi ga pijejo, uh-huh, in vejo, kakšno mora piti. In to je nek tak povod, da se pol tudi dobro pivo da narediti.
Pa lahko, Anita, rečeva, katero od teh nagrad, ne vem, si štejete za najvišji dosežek, na splošno, govoriva,
ja,
skozi 10 let?
Vsaka kategorija, v kateri smo dobili nagrado, je zelo nekaj posebnega. Mogoče bi izpostavila kategorijo stout, v kateri so bili podeljene 3 nagrade, se pravi zlato, srebro in bron, in od teh 3 smo mi 2 dobili. Tako da recimo ta, ja, in obe sta bila stavta starana v viski sodih, uh-huh, in sem zelo ponosna. No.
Ura je ta hip 11:27, a je že čas, da nalijemo sonce v kozarec, še ne?
Pa nikoli ni slab čas, no, zmer je nekje 5 popovdne.
Gremo z glasbo naprej, potem pa se vrnemo v naše korake do uspeha. Radio Rovin, poslušate danes iz sajdovskega studija Koraki do uspeha z pivovarno Pelicon in Anito Lozar, soustanoviteljico in lastnico. Ko ste, Anita, obeleževali 5. obletnico delovanja, letos beležite 10. rojstni dan, ste rekli, prisežem, včasih vsemu skupaj komaj verjamemo.
Ja, sem še danes isto. Res je, pač stvari se hitro odvijajo in pogledaš nazaj, si prehodil dolgo pot, polno stvari naredil že tedni šibajo, tako da je res komaj za verjeti.
Komaj za verjeti, da ste bili kos, bom rekla, tudi težkim trenutkom in zagotovo v času koronavirusa je bilo težko, kaj ne? Kar naenkrat se vse ustavilo tudi za vas kot mlado, malo podjetje, ampak ste našli rešitev.
Ja, takrat je bilo pa, to je bilo zelo težko, no, pač, uh-huh, čez noč prišla je objava, da se bari zapirajo, uh-huh, v Ajdušnji so še en dan prej z dobro mero in smo čez noč ostali brez vseh strank. Tako da smo imeli na srečo že prej vzpostavljeno spletno trgovino, ki je delovala že celih 10 let, mislim, v celom, uh-huh, temu času, in so ljudje poznali naslov in so vedeli, kam iti iskat. Pozvali smo jih, smo rekli, lejte, tle dobiste pivo in čez noč smo začeli dobivati velika naročila direktno od naših pivcev, kar nas je držalo nad vodo. Pol smo začeli razmišljati, kaj lahko še naredimo. Naredili smo razkužilo, osnovo za razkužilo, ki ga je pol civilna zaščita distribuirala po zdravstvenih domovih
in tako
naprej.
Ja, ja. Skratka, kako pomembno je, da se podjetnik v takšnih in drugačnih situacijah, ko vlada negotovost, hitro obrne, hitro odreagira?
Ja, to je ključno. Pač ne smeš čakati, ne smeš razmišljati, se bojo odprli nazaj, se bo to sam 14 dni, ampak se moraš obnašati, kot da je to zdaj to, ne, moraš biti pripravljen na te scenarije.
Ste razmišljali tudi o tem, da bi koga odpustili, no poveva lahko, da vam je kljub samo viram uspelo ohraniti vsa delovna
ja,
mesta.
Čudna oziroma žalostna stvar tega je bilo, da smo lih dva zaposlili, to je bilo januarja in februarja tisto leto in pol nismo vedeli, kaj bo in sreči sta še zmer z nami, tako da ni bilo treba nobenega odpustiti v tem času.
Ampak ste pa takrat snovali nove poti, že sva dejali, selitev je bila ena od teh in mesec dni nazaj ste odprli novo polnilnico namenjeno brezalkoholnim pijačam. To je ta ena večjih zadnjih novosti, kaj ne?
Tako, ja. Tudi pred leti smo začeli sodavice polniti najprej s tonikom, namenjen za gin tonik recimo. Osredotočili smo se na sodavice z naravnih surovin, se pravi naravne sadeži, zelišča, začimbe, malo hmelja kot pivovarski podpis, brez umetnih barvil in arom in kofeina in tako naprej. In zadnja stvar v tej liniji je tudi kola, tako da imamo ajdovsko kolo z Hubla in je tudi ta iz naravnih surovin.
Pravite osvežujoča in zdrava novost.
Ja, bolj zdrava kot alternative.
Aha, se pravi naravne sestavine, surovine, na te prisegate?
Ja, mislimo zmer, da je to prava pot, moraš imeti dobro surovino, ki pol naredi dober izdelek.
Okusov piv, ne, različni so dodatki, če se prav k pivu vrneva, ingver, marelice, začimbe, celo polenta. Povejte, kako to sprejemajo ljubitelji pive?
Ljubitelji mogoče so že malo bolj izpostavljeni takim stvarjem, pa jih ne preseneti več toliko. So pač tudi skupine teh ljudi, ki iščejo raznorazne, prav novosti, čim bolj nore stvari. Tako da leto smo recimo naredili eno pivo, ki smo ga poimenovali limončelo. To pa zaradi tega, ker je imitiralo limončelo pijačo, ki jo poznamo kot ta liker.
Nedolgo nazaj eni od pivovarjev so, mislim, da prav v teh pomladnih dneh dali ven pivo z okusom gibanice. A s temi stvarmi še bolj opozorite na svojo drugačnost, da si kot butična pivovarna upate?
Ja, ena od nalog vsake butične pivovarne, po mojem mnenju, je, da širi obzorja. Poleg tega, da ga si žejo, da širi tudi obzorja samih pivcev. Se pravi, mi smo že 10 let recimo varimo pivo Winter, ki ga varimo za ob potici. Zato, ko vsi vemo, potica je zmer malo presuha in vino ravno nasede zraven, tako da mi smo pa naredili pivo, ki gre odlično skupaj in to je tudi eden od načinov. Ne?
So te novosti bolje sprejete doma ali v tujini?
Tujina je definitivno temu bolj izpostavljena in bolj, seveda bolj poznajo, ampak Slovenci nismo nič od zadi, smo zelo odprti, če je stvar dobra, se jo nobeden ne brani.
Hvala lepa, Anita Lozar, še ostajate v ajdovskem studiju Radija Robin. Korake do uspeha na Radiju Robin iz ajdovskega studija z pivovarno Pelicon. Anita Lozar, omenjali sva različne dodatke pivu, ingver, marelice, začimbe in še bi lahko rekli, pa so te razvojne možnosti tako rekoč neomejene?
Ja, zagotovo pivo sicer je iz 4 surovin, če povem čisto osnove, je pač voda, ječmenov slad, hmelj in kvas in tej paleti pol lahko dodaješ razno razne stvari. Lahko ga staraš, lahko ga na druge načine mučeš, ampak vse zato, da pač proizvedeš ene unikatne okuse.
No, zelo ste bili vse skozi teh 10 let vpeti tudi v razvoj. Sodelovali ste z Biotehniško fakulteto v Ljubljani. Kako je to pomembno?
Ja, to je zelo fin projekt bil, ker fakulteta pač razpolaga z eno banko kvasovk, nabranih po Vipavski dolini. In v tej ogromni zbirki smo pa iskali tisto sveto kvasovko, ko bo znala narediti tudi pivo. In smo prišli na par potencialnih sevov in s pomočjo te kvasovke bomo naredili tudi pivo, ki bo predstavljeno na pivomaniji. In temu lahko rečemo tudi pol avtohtono vipavsko pivo, ker bo narejeno surovino iz tega okoliša.
Pivomanija bo priložnost, da boste proslavili 10 let delovanja, sicer pa je že utečena. Novost letošnje je selitev na drugo lokacijo, pravite.
Ja, pivovanija bo zdaj v okolici nove pivovarne, ne bo več v Palah, kjer je bila prejšnja leta, ampak tudi te lokacije so del pivomanije, ker zmer zbiramo eno lokacijo, ki jo pač ljudje ne poznajo. Tudi v preteklih letih smo selili v parke, v katerih prej dogodkov ni bilo, tako da tudi malo spoznajo dele ajdošne, tudi ajdovci sami, no, v neki novi luči.
Se pravi, letos prvič tudi ogled pivovarne napovedujete, pa degustacija ena na ena.
Tako, ja, v bistvu običajno imamo vstopnico na festivali in s tisto vstopnico ljudje degustirajo neomejeno cel dan. Letos pa bo tudi VIP vstopnica, s katero si poleg te klasike zagotovijo še ogled pivovarne in degustacijo skupaj z Matejem Pelicom enih specialnih piv. Ena od teh je dobila tudi nagrado v Atenah.
Kaj se lahko obetamo od tega dogodka? Želite postaviti Ajdovščino na seznam pivskih festivalov, največjih slovenskih?
Ne, v bistvu Pivomanija je en tako zelo lepo druženje nekih somišljenikov, ljubiteljev piva, vzdušje je zmer pozitivno, ljudje so zmer dobre volje, predvsem pa damo na pokušino številne stvari, ki jih pač ali niso prej poskusili, ali pač bi jih radi poskusili, bi radi delili te informacije s prijatelji in zmer neko tako zabavno druženje v pivu.
Sicer ciljate ne samo na Ajdovce in okoličane, ampak celotno Slovenijo, tudi Italijo, čeprav pravite, da kar 95% prometa gre čez Slovenijo. Je domači trg.
Ja, na Pivomanijo vedno pride ljudje z vse povsod. Italijani, sem opazila, so že rezervirali avtobus. Tako da, ja, zelo se radi vračajo in pride ljudje res iz cele Slovenije, iz Italije in drugod.
Se pravi, zelo ste vpeti v domači trg. Italija je tista, s katero se intenzivno spogledujete oziroma delujete tudi z italijanskim trgom. Kako naprej, kateri trgi so za vas še zanimivi?
Ja, vsak trg, kjer je kraft pivo doma, je zelo zanimiv za vsakega pivovarja. Pol na njemu predstaviš svoja piva, svoje ideje. Trenutno pač ostajamo zvesti Sloveniji in zdaj od korone naprej delamo intenzivno tudi na italijanskem trgu, predvsem sever, ampak se pol širimo počasi tudi proti jugu, ker vsak trg prinese neke nove izzive. Tudi vsako pivo ni povsod sprejeto enako, tako da je zelo zanimivo, no? Tudi kot podjetniško, z podjetniškega vidika odpirati te države.
Prejle sva rekli, da investirate, da je za vami nova polnilnica, čisto nova pridobitev, sveža pridobitev. Kako se financirate? Izključno iz lastnega denarja? Želite ohraniti 100% lastništvo v podjetju ali se ob 10. obletnici vabite še kakšnega partnerja?
Ne, trenutno sva solastnika jaz in Matej, ostaja pri temu, financiramo se klasično, tako da nič kaj inovativnega na tem področju. Tukaj je veliko pomoč tudi občina Ajdovščina z raznimi spodbudami in pa tudi seveda obrtna zbornica Ajdovščina, ki daje tam razpise za spodbujanje podjetništva.
Se pravi, je nujna podpora lokalnega okolja za to, da lahko iz malega zraste veliko, če se takole izrazim.
Ja, če pogledamo Ajdovščino, je to prav fenomenno. Mislim, okolje, ki smo ga tukaj vzpostavili, je res plodovito in del tega smo tudi mi, tako da si ne predstavljam, da bi bilo drugače.
Zakaj mislite, da vam je uspelo? Čisto osebno mišljenje?
Ja, pač delovno moraš biti. Tako kot sem že prej omenila, Mateja boste najdli v proizvodni, tudi če ima podjetje že 10 let in je direktor. Tako da ja, ne smeš se bati dela, no. Priden moraš biti.
Vas Matej posluša zdajle, kaj mislite?
Ne vem, če ne preveč ropotatam.
Vam je dal kakšen napotek, predno ste prišli v studio?
Nič tazga, sam rekla sem mu, da bo treba jeti po otroka v vrtec.
Verjetno so to debate, ne, med dvema, ki delata skupaj tako, mimo grede. Kako je pravzaprav delati, biti 24/24 svojim, ne, partnerjem?
Ja, ljudje si to malo drugače predstavljajo. Po moje smislu, da smo zaprti v mali prostor, pa cel dan. Ne, ni prsni tako, no. Mava vsak en sklop, drugačen sklop dela, tako da se niti ne vidi vas. Vidi vas za kosilo, pa pol popovdne, tako da ni tako hudo.
Čisto po resnici, na kosilu teče beseda samo o poslu?
Ja, v bistvu dela tudi moj oče v pivovarni in vsi trije sedemo za mizo in takrat se celo največ zmenimo zelo na hitro.
Vas bomo mi kdaj povabili na kosilo, da ne bo samo posel ob dobri hrani. In ja, kmalu bo čas za to, da bo na mizi kosilo, ampak do tja še dobra glasba in še nekaj zadnjih minut z našo gostjo Anito Lozar iz pivovarne Pelicon. Radio Robin in Korake do uspeha, še nekaj zadnjih minut za Anito Lozar. Pivovarna Pelicon bo v septembru, tudi uradno bom rekla, obeležila 10-letno pot. Na kaj sta Anita v teh 10 letih morda najbolj ponosni?
Sigurno na ekipo, ki deluje, ko urca so pridni, vsak dan se pokažejo buri in delajo, da ker ne gremo domov. Definitivno tudi na naše zveste stranke, na kateri so z nami že celih 10 let in nas spremljajo in spodbujajo. Pa seveda na to pot, ki smo jo prehodili, ki je res neverjetna. No.
Izjemno dodelan nadzor kakovosti, ne, ste imeli in imate vzpostavljeno. Vas tudi to ločuje od ostalih?
Ja, pač pri pivu ne smeš nekih kompromisov sklepati. Izdelek mora biti dober ali pa pač ne. Dober izdelek je zmeri pohvaljen, je zmeri tisti, ki pele stvar naprej.
Če se spomnite začetkov vendarle, ne, z Madem sta hodila na različne sejme, na tržnice, svoje pivo sta, rečemo, lahko testirala na koncertih, v lokalih. Pot je bila zahtevna, ampak morda kot nasvet tistim, ki se odpravljajo na kakšno podjetniško pustolovščino, ker pač podjetništvo je neke vrste pustolovščina, je potrebno verjeti, je potrebno ustrajati.
Tako je, treba je ustrajati, pa zavihati rokave. Ne? Tisto vse, kar ste omenili, to so bile čist take začetniške stvari od tega, da smo objavili na Twitterju, ej, ljudje, jutri gremo v Ljubljano, če bi kdo kaj piva lahko pripeljemo in so nam pol poslali domače naslove in navodila, kje bi opustili denar in smo jim pivo vozili z avtom. Tako, do teh prvih korakov do zdaj, ko imamo vzpostavljeno pač
verigo.
Pride poštar ob 9 vsak dan po pakete. Ne? Treba je ustrajati in če vidiš eno pot, pet po njej, sej mogoče se bo spremenila, ampak poskusi. Ne?
Veliko znanja pridobivate v tujini, doma, sodelovali ste s Primorskim tehnološkim parkom. Je dobra izhodiščna točka za podjetnika?
Ja, definitivno. Vse te možnosti so ponujene vsem. Jaz s tem priporočam, da izkoristijo. Zdaj tudi recimo obrtna zbornica v Ajdovščini prireja izobraževanja za podjetnike vsak petek. Tudi tam smo udeleženi. To so znanja, recimo, ki jih mi v šoli nismo dobili, ker nismo vedeli, da bomo bili podjetniki. Ne? Tako da od branja bilanc do delovanja na trgu, do marketinga, do kadrovanja, vse to dobimo tudi preko njih.
Se pravi, znanja ni nikoli preveč.
Nikoli.
Tudi pri pivu, ne?
Tudi pri pivu si ne morate misliti. Ja, treba je ustrajati. Recimo naslednji teden odhajava v Amsterdam na konferenco pivovarsko, kjer bova spet neke zanimive predavanja poslušala. To so stvari, ki je treba kar naprej slediti. No.
Ob vseh teh izobraževanjih potem se utrne misel, ideja in skupaj z Matejem že snuje ta novo, bom rekla, iz vrst palete različnih okusov piv.
Tako, ja, že tiste iskrce, ki sem prej omenila, ne, to so sam še neki spodbujevalci, tako da prej prideš na idejo ali pa mogoče narediš manj napak.
Anita, kaj bova rekli za konec? Pivomanija bo zagotovo precej novega.
Tako.
Vse okusno.
Tako.
Dobra volja, optimizem, vse to lahko našteva.
Ja, dobra
Datum
družba.
Pa je 2. september, kaj ne?
2. september, vabim vse poslušalke in poslušalce, da se oglasijo v Ajdovščini na Pivomaniji. Plakate bojo videli, na spletu bojo našli več informacij, tako da vabljeni v čim večjem številu.
Zdaj, če boste potrebovali kakšne degustatorje, ekipa Radija Robin je vedno pripravljena za kaj takega.
Absolutno, vabljeni tudi vsi vi.
Tudi za kakšno novo, ne, različico okusa. Morda pivo Robin, zakaj pa ne?
Zakaj pa ne, evo.
Hvala lepa, ker ste prišli, bili naša gostja. Čestitke ob 10. obletnici.
Najlepša hvala.
In vse dobro še naprej. Iz Ajdovskega studija se poslavljam Martina Arčon in seveda zahvaljujem pokrovitelju našega današnjega druženja, podjetju Spintek iz Volčje Drage in častnemu pokrovitelju Goranu Miškulinu, ki je lastnik in direktor podjetja. Hvala Anita, vse najboljše tudi Mateju in celotni ekipi pivovarne Pelicon.
Najlepša hvala, lep pozdrav vsem.